сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз залатога фонду Радыё Свабода чытальная зале. Хвіліну праз 5 вы пачуеце прыпавесць Васіля Быкава «Аб'яднання». А цяпер архівны запіс інтэрв'ю з Васілём Быкавым, якое ў яго взяў Александр Лукашук у дзень народзінаў у 1998 годзе.
Васіль Владзімірыч, канчаецца 20-е стагоддзе. Як вы паглядзіце на ягоныя вынікі і перспектывы з вышыні свайго ўзросту? Што яна азначае для Беларусі сёння?
Я думаю, что, конечно, есть некие выники, есть некие зруки, это безумовно, але все-таки, коли говорить про то, чем возвращается самый конец, так я сказал бы, что для белорусов, для меня и на угол, это все-таки великим разочарованием возвращается этот самый конец. Потому что те обещанки, которые нам... которые мы отримали, так сказать, в самом конце, после распада Российской империи, те обещанки все-таки не здійснились ни в каком сенсе. Ну, а коли говорить про экономику, то ведомо, что, так сказать, куда я найду и чему все это может скончиться. Конечно, все-таки некая надея живе и, так сказать, хочется сподеваться, але я уже сказал и не раз, что это не у межах життя моего поколения, скажем, это наступное поколение домовца. Чагосьці, так сказать, лепшага чакаецца, але ўжо в наступным стагоддзі.
Василий Владимирович, пытанне літаратурнае. З напісанага вами, што вам сёння бліжэй за ўсё?
Не тое, што бліжэй. Мне з усяго напісанага, наўрад ці што падабаецца. Таму што ідзе час, і я б сказаў, што у гэтым ёсць пэўны стымул, таму што кожны новы твор – гэта ёсць рэакцыя на незадавальненне папярэднім творам. У мяне, па крайней мере, так. Значыць, у папярэднім творы я нешта не сказаў, не даказаў, бо сказаў не так, і тады наспівае, так сказаць, новы твор, дзе я спрабую здзейсніць тое, што мне хочацца, і зноў жа, так сказаць, не дасягаю мэты. Ну, у гэтым ёсць некі дыялектычны рух. Это добра, але ў той же час і ён заключаю драму творцы, мне так думаецца.
Васіль Владзімірыч, з пункту гледжання вашага сённяшняга ўзросту, якое значэнне, па-вашаму, для чалавека маюць памылкі і паражэнні ў яго жыцці?
Заўсёды вялікае значэнне памылкі і паражэння, але толькі ў тым выпадку, калі ён їх усвідомляє як помилки і як пораженні. Часто люди, так сказать, не здольні так, іменно так асенсовувати і так усприймати гэта якості. От і тоді їм здається, що пораження – це досягнення, і помилки ніякі не помилки. Але все-таки я думаю, що у агульночеловечому житті по крайней мере, поражение больше значит, чем досягнение. Вот, потому что они хоть, ну, меркуют некий рух, вот, и закладывают себе, так сказать, некое сподевание. В тот час, как суцельное, так сказать, досягнение, это уже кропка.
А коли говорить, ну, больше конкретно, альбо про Беларусь, альбо про вас особисто, что можно было в якости прикладу?
Ну, я не ведаю асабіста, асабіста тут хто ведае. Цяжка сказаць, таму што ці так бывае вельмі часта, што тое, што сёння з'яўляецца паражэннем, так сказаць, на працягу нейкага часу робіцца, так сказаць, сваёй адваротнай якасцю і наадварот. Поэтому у літаратуры, наприклад, я не люблю займатися сучасністю, в відрозненні від многих наших літераторів, до чого їх в совєтські часи, звичайно, так улады заклікалі от, писати на сучасні теми, дослідувати сучасність. Все-таки у минулим больш бачиться і лепш розуміється минуле. Ну і знову ж, і тому з його, з минулого, так сказати, робиться некі виводи.
Василь Владимирович, а що вас сьогодні радує більш за все?
Більш за все мене радує, може бути, молоде покоління, яке виходить все більш настойливо, хоча, звісно, з помилками, з многими неудачами, так сказати, може, з розчаруваннями, яка виходить на арену політичного життя. І, звісно, на арену політичного це добре, але тоді буде, так сказати, певний зрух і певна надія, коли на всі арени вийде молодь, займе усі позиції економічні, політичні, культурні, може бути. От у гэтым будзе, відаць, надія і пэўная радасць.
Ви зараз знаходзіцеся за 1000 кілометраў ад дома. Ви взялі з сабой які-небудзь беларускія кнігі? Як ви падтрымліваеце сувязь з Беларусій?
Сувязь з Беларусію – это, па-першае, сувязь з сябрамі. Это найперш. Па-другое, это друг, конечно, беларускі і демократычны нават. Недосяжний для мене тут, але є радує в тим ліку і радує, може бути, в першу чергу радує свобода.
Олександр Лукашук гутарив з Василем Быковим у 1998 році. А зараз приповість Василя Быкова «Об'єднання» читають Аліна Ціханович і Сержук Соколов-Воюш. Запис 2000 року.
У старажытным замку з магутнымі таўшчэзнымі сценамі, змураванымі з гранітных камянёў, было шмат камераў, сярод якіх самыя вялікія былі кутня і даўгая. Кутня займала вугал будыніны ля вежы. Даўгая была паверхам ніжэй і троху ў баку ад вежы. І там сядзела па некалькі дзесяткаў вязняў, збольшага, аднак, аднае нацыянальнасці. Мусіць таму, што туды саджалі мясцовых – тубыльцаў. Тое было ўвогуле зручна і для вязняў, і для наглядчыкаў, асабліва калі ўлічыць, што большасць сядзела за ўдзел у няўдалым паўстанні, якое было жорстка падаўлена рэжымам. Усе разумелі адзін аднаго. У іншых жа камерах сядзелі розныя людзі, розных злачынстваў і нацыяў. Тым было значна горш ні пагутарыць, ні паразумецца. Адно маўчалі дзень пры начы.
Але, як вядома, чалавек уладкаваны гэткім чынам, што калі добра, дык хочацца, каб яшчэ лепш. Той, мабыць, зразумелі і вязні абедзвюх камер, у якіх пачаўся спантанны рух за аб'яднанне. Яно і сапраўды, навошта пасаджаных па адной справе трымаць у розных месцах, калі можна сабраць у адным. Зручнасці навідавоку і для зняволеных, і для начальства. І пагаманіць, агулам зразумець памылкі і хібы барацьбы, дамагчыся выкрыцця здрайцаў. Знову ж, калі усе разам, дык можа усіх не пакараюць смерцю, можа агулам дамогуцца волі.
Найперш сваю думку вязні ўвялі ў вушы наглядчыкаў. Затым у выглядзе скаргі напісалі адміністрацыі, што і меншыя будуць затраты на ахову і на ацяпленне зімой і стане лацвей наглядчыкам. Быў яшчэ адзін момант таго аб'яднання, хаця і трохі рызыковы для вязняў. Рэч у тым, што наглядчыкам у кутняй камеры быў увогуле неблагі чалавек, нават сімпатычны з выгляду, прыгожы і ўсмешысты, які ніколі нікога не біў. Затое наглядчыкам даўгой быў сапраўдны звяруха, і ў паводзінах, і за здабы трапіць пад яго ўладу было б жахліва. Праўда, у адносінах да вязняў тыя іх якасці не надта выяўляліся. Усім у турме кіравалі зацверджаныя наверсе правілы турэмнага рэжыму, якія строга выконваліся. І ўсё ж вязні дужа спадзяваліся, што аб'яднаюць цэны ў кутню. Так прынамсі хацелася. А дзе хацення, там і спадзяванне.
Большасць прыхільнікаў таго была ў абедзвюх камерах, хаця і там знаходзіліся песімістыя. Ныцікі і недавяркі. Мыцікаў і недавяркаў, канешне, не любілі на волі і пагарджалі ў турме. Такім недавяркам у кутні быў стары авечы стрыгаль. На ўсе гарачыя захады энтузіястаў аб'яднання ён толькі скептычна чмыхаў і кідаў скупое ўсё една. Іншыя даказвалі, што стрыгаль глыбока памыляецца, бо зусім відавочна, як гэта здорава сабрацца ў адно ўсім небаракам, згуртавацца, каб хоць памаліцца разам свайму Богу. Ці ж гэта добра гібець раз'яднанымі ў розных кутках, нават на розных паверхах, пад розным начальствам, адзін з якіх звер, а другі быццам і нічога. Ці справядліва тое? Стрыгаль, усё моўчкі выслухаўшы, нязменна кідаў сваё, усё една, і спыняў размову.
У Даўгой скептык быў іншага складу. Той вёў працяглую спрэчку ў тым сэнсе, што турэмнае начальства ніколі не пойдзе на саступку вязням, ніколі не дазволіць ніякага аб'яднання. Бо аб'яднанне яму не выгадна, а то і небяспечна, што трэба з тым прымірыцца, па-дурному не траціць сілы. Можа так здарыцца астатнія сілы перад канцом. Але чым болей ён гарачыўся ў спрэчках, тым зласлівей насядалі на яго апаненты. Некаторыя ўжо пачалі называць яго здраднікам, тым болей, што на волі ён быў паліцэйскім і меў прозвішча Гусак.
Апантаным энтузіастам аб'яднання дзвюх камераў быў Паляноўскі, высокі схуднелы вязень, што хварэў на сухоты. На волі ён шчыраваў партыйным функцыянерам, меў адмысловы прапагандовы вопыт і дужа умеў гаварыць, агітаваць і пераконваць. Звычайна тое і рабіў да абеду, а пасля абеду сядзеў, прыпёршыся да сцяны, абдумваў новыя аргументы. Вязні ўвогуле слухалі яго з цікавасцю. Галоўная стае прычына, што ён умеў бачыць надзею. Бальшыня з ім пагаджалася. Адзін толькі стрыгаль дэманстратыўна маўчаў, і калі ў яго пыталіся, адказваў проста – ўсё една, смерць. Людзі пацепвалі плячыма і адварочваліся. Каму тут хацелася разважаць пра смерць? Асабліва, калі яна і напраўду стаіць у кожнага за плячыма. Але ж чалавек, пакуль жыве, схільны разважаць пра жывое і спадзявацца.
Тым часам на волі штось адбылося. Новае паўстанне ці што? Неяк ноччу ў замку пачуўся гоман, шмат галасоў і тупат шматлікіх ног. То прывялі вялікую партыю вязняў. І тады, можа, з прычыны, што спатрэбіліся вольныя камары, ці з якой іншай, даўняя мара вязняў была здзейсненая. Зняволеных з дзвюх камараў сагналі ў адну, якраз у кутнюю. Тут стала цесна і тлумна, але і радасна. Паляноўскі адразу наладзіў штось падобнае на мітынг, на якім дужа горача мовіў пра адзінства, сілу і згуртаванасць. Вязні з дзвюх камараў аж выціралі слёзы радасці, абдымаліся і цалаваліся. Нават Ныцік Гусак прасвятлеў з твару і абняў некалькі чалавек з кутняй. Толькі стрыгаль па-ранейшаму сядзеў у кутку самотны, і калі яго запыталі, чаму ён не радуецца, паныла махнуў рукой.
Мабыць, яго тады мала хто зразумеў. Шмат хто падумаў, дурны стары. Усе бачылі несумненную выгоду нечаканага аб'яднання, ужо хоць бы ў тым, што пазбыліся звераватага наглядчыка і апынуліся ўсе разам. А гэты наглядчык кутней нават прыемна ўсміхаўся і нікога не выцяў за час пярэбараў. Ужо тое давала надзею.
Спалі ноччу ў цеснаце, покатам на бетоннай падлозе, але амаль шчаслівыя. Нагаварыўшыся, наабдымаўшыся і нават забыўшыся на песімістых стрыгаля і гусака, ды на наглядчыкаў таксама. Аднак тыя, мабыць, не забыліся на іх. Яшчэ не развіднела, як цяжкія дзверы вароты камеры расчыніліся, і сонныя вязні ўбачылі ў іх жаўнераў, шмат жаўнераў, і ўсмешыстага наглядчыка, які з той жа лагоднай усмешкай грымотна скамандаваў. «Па адным на выхад! Ліквідацыя!»
Некалькі дзясяткаў вязняў спярша збянтэжана маўчалі бы, не разумеючы, чаго ад іх дамагаюцца. Але хутка ўсё стала надта зразумела і жахліва, і яны па адным пачалі выходзіць у дзверы. Апошнім няспешна выйшаў стрыгаль. Цяпер ужо ніхто не папракнуў яго, і той напаследак злосна плюнуў на парог камеры кутняй. Пад ранак ён таксама паверыў, што ўсё неяк абыдзецца.